неліктен феминистерді халық жау деп көрсетеді? Неге бізге әкімдік рұқсат бермеген кезде халыққа, білесіз ана себеп қандай көрсетеді? Қоғамдық тәртіпке қауіп төндіресіңдер дейді. Біз сұрағымыз келеді, қандай қауіп төндіреміз?
Көбінесе айтады ғой, не істейсіңдер, сендердің барлық құқықтарың бар. Ең алдымен бізде ақпарат жоқ. Букмекерлік немесе тағы да басқа жарнамалар әр қадамда көре аласыздар.
Бизнес ол.
Иә, бизнес. Ал осы адамның құқығына қатысты, әйелдердің құқығына қатысты ақпарат жоқ.
Шетелден қаржыландыра алмаймыз, бірден ескертейік. Көбісі бізге солай жала жабады ғой, шетелден ақша аласыңдар, қаржыландырылады. Бұл неше түрлі конспирология бар негізі феминистерге байланысты.
Мен фембекемін деп айтқан кезде ашынған әйел деп есептейді.
Сәлем достар, ой детокс әлеміне қош келдіңіздер. Ой детокс таныс ойға тың көзқарас беретін подкаст, және біз бүгінгі кезекті эпизодымызды 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай жазып жатырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз да өте маңызды. Сондықтан аяғына дейін бізді тамашалайсыздар, көресіздер, және соңында міндетті түрде өз пікірлеріңізді қалдырасыздар деген үміттемін. Және бастамастан бұрын әдеттегідей сіздерге үлкен өтінішім бар. Менің арнама жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздар. YouTube-тың подкаст платформаларының алгоритмдері солай жұмыс істейді. Көп адам жазылып, көп адам пікір қалдырса, менің подкастымды көп адамға таратуға мүмкіндік береді. Ал бүгінгі менің қонақтарым танымал тұлғалар, медиа саласында жиі көріп, естіп жүрген боларсыздар. Мөлдір Албан және Әйгерім Құсайынқызы 8 наурызға арналған марш, митингтерді ұйымдастыру жұмыс тобының мүшелері. Қош келдіңіздер. Ой детоксқа көңіл-күйлеріңіз қалай?
Қош көрдік, Әнел.
Қош көрдік, керемет.
Қалай жағдай болып жатыр енді қазір? Бізді көріп бірінші рет бұл тақырыппен мүлде хабары жоқ адамдар көріп естіп жатса, не үшін 8 наурызда бізде митинг ұйымдастыру, марш ұйымдастыру, әйелдердің құқы жайлы айту маңызды? Сол жайлы кішкене айтып кетсек, және содан кейін қазіргі жағдай туралы әңгіме өрбіте береміз.
Дамолі, митингке ең көп қатысқан адамдардың бірі ретінде сен бастасаң.
Мен негізі осы маршқа 2017 жылдан қалай Қазақстанда басталды, сол кезден бастап қатысып келатырмын. Одан кейін 2018-2019-дарда өзім ұйымдастырушы ретінде ұйымдастырушылардың қатарында қосылдым. Ең алдыменен Фариза Оспан екеуміз жүрген болатынбыз, бірақ ол 8 наурызға қатысты емес. Зорлық-зомбылыққа қатысты заңнамаларды қатайту тақырыбында өзіміз митинг жасайық деп содан басталды менің өзім. Содан кейін 2019-да болатын маршқа өзім кейіннен қосылдым. Ұйымдастырушылар қатарына. Содан бері келе жатыр. Біз әр әйелдің өзінің бір себебі бар ғой. Бірақ негізі менің ойымша 8 наурызда біздің барлығымыз жиналып отырғанымыз ол тарихи маңызы бар мейрам. Яғни ол әйелдердің құқықтарын айтып, әр қайсымыз кездесіп, білексіп ана бір күресіп деген сияқты плакаттар, неше түрлі өз ойымызды, өзіміз іштегі өзекті бір себепті шығарып, соны айта алу, шығара алу, және де басқа құрбы құрдастармен, басқа әйелдермен жақындасып, араласып, сөйлесіп, мемлекет алдында бір сондай пікір алмасу деп есептеймін, бір сондай бір алаң. 8 наурыз, ол яғни тарихи маңызы бар, ол бұрындары біздің әлемдегі кезіндегі суфражисткаларымыз, феминисткаларымыз, солардың арқасында осы күйге жеткенімізді, оны сақтай алып, одан ары қандай өзекті тақырыптар бар, соны көтеру үшін, мен үшін ол өте таптырмас мүмкіндік, және де өте маңызды алаң.
Қазір енді қанша адам мүшесіздер? Мысалы, сізді білем, Әйгерім сені білем, тағы кім бар?
13 адам бізде, дәл қазір жұмыс тобында 13 адам, мен, Мөлдір, Татьяна Чернобель, Любовь Францова, Мира, Вероника,
Камила.
Жанар, Камила, Жамиля. Яғни біз әртүрліміз, тіпті топын шесіндегілердің саласы, зерттеуі, жасы, бәкграунды шығу тегі әртүрлі. Дәл қазақстандық әйелдердің, барлық әртүрлі әйелдердің қасиетін қамтитын әйелдер біз жұмыс тобында бармыз деп айтамын. Және сенші мартқа қатыстан әлі бірінші сұрағына байланысты шәкерім айтпақшы, бұл ән бұрынғаннан өзгерек деген сияқты. Сенші наурыздың ерекшелігіне де бізде әйелдер күні деп есептелінеді, бірақ та бізде ескеруіміз керек, тәуелсіз Қазақстанда қаз аналар күні бар, отбасы күні бар, ғылымдағы қыздар күні бар, балалар күні бар, қарттар күні бар. Бірақ та бұл күн тек қана аналар мен әжелерге гүл беретін, сыйлайтын күн болмау керек. Яғни бұл күннің тарихын біз нем айтуымыз керек. Әйелдер құқығы үшін күрес күні. Бұл күресті тойлайтын күн. Яғни бұл күннің тарихына үңілсек, ол ақштағы әйелдердің, заводтағы әйелдердің тең жалақы талап етуден басталған күні. 100 жыл бұрын әйелдерде қандай мәселе болды? Біз қазір де соны айтқымыз келеді. Я Мирам, я гүл аласыз. Бірақ та дәл қазір, дәл биыл 24-ші жылы қазақстандық әйелдерде қандай мәселе бар? Соны айту үшін жылдың бір күнін біз өзіміздің күнімізді өзімізге қайтарғымыз келеді, тойлағымыз келеді. Және тарихпен өткен мен бүгінді еске ала отырып, бүгінгінің өзекті мәселесін алға тарта отырып.
Мына жерде біз күрес деген сөзді жиі айтып жатырмыз. Мысалы, мен өзім контент өндіруші ретінде соңғы уақытта күрес деген сөзді қолданбауға тырысамын. Мысалы, қазақ тілі үшін күрес, әйелдің құқы үшін күрес, тағы бір нәрсе үшін күрес. Себебі бір түсінгенім, күрес деген сөз адамдардың бойында қандай да бір қауіп-қатер сезімін тудыра ма, қорғану сезімін тудыра ма, ол жайлы бәлкім қандай да бір зерттеулер бар шығар. Мен өзім оны зерттеп бақылап көрмедім, бірақ тіпті тақырып қою кезінде де мен мысалы күрес деген сөзді қойғым келмейді да. Егер мысалы өзіміздің менің ішкі сезімім жайлы айтатын болса, мен алғашқы маршқа, митингке 2021 жылы қатыстым. Бейбіт шерулер туралы заң қабылданды, иә, содан кейін жаңағы оның алдында да айтып жатты ғой, тарихи сәт болды, ең алғашқы рұқсат етілген митинг және марш осы 8 наурызда орын алды. Сол кезде мен мысалы шынды айтсам, маршқа да бардым, митингке де бардым, бірақ өзімді қауіпсіз сезінбедім. Мен өзімді бәрібір де бір қорқыныш, бір жерден провокаторлар шығала ма, қазір мына артымызда бізді қорғап келе жатқан полиция қызметкерлері бізді ұстап автозактарға сала бастай ма деген сияқты бір өзімде қорқыныш болды, көз алдында қандай да бір негативті картина болды. Және оның себебі не деп ойлана бастадым. Сіздер қалай ойлайсыздар? Қазір де мысалы сіздер күресіп жатсыздар ғой, өйткені 8 наурызда бізге бірақ күнді сұрап жатсыздар ғой енді.
Яғни дәл сол күнді, басқа күнді емес.
Шығып әйелдердің қандай да бір өзекті мәселесі туралы кез келген адамға алаң беру бір площадка ғой енді, бірақ оны бермей жатыр, күресіп жатырмыз. Бірақ адамдарда не үшін осындай бір негативті сезім, картина болады деп ойлайсыздар? Түсіндіре алдым ба сұрағымды?
Иә, yeah, әрине, yeah. Бізді үнемі кінәлайды ғой. Феминистер сондай ызақор, агрессивті, еркектерден көңілі қалған, ашулы әйелдер деген портрет бар. Негізі ол стереотипті деп ойлаймын. Себебі ол ақшта 100 жыл бұрын пайда болған феминистердің картинасы болды, медиада солай қалыптасып кетті. Бірақ та меніңше қазақстандық феминистердің картинасы дәл жаңағы сипаттауға келмейді. Ол біріншіден әртүрлілік, және мен мысалы өзімді деколониал, иә, отарсыз феминизмнің үлгісі ретінде, Жанар мысалы өзінің интерсекционал феминист ретінде, біз әркімнің өзінің феминизмінің бір тарпаңы бар. Бірақ та күрес деген сөзге келсем, біздің ол Қазақстан тарихымен байланысты. Мысалы біз тәуелсіздікке дейін Қазақстан 238, иә, отаршылдыққа қарсы ұлт азаттық көтеріліс болды деген кезде, көтеріліс, күрес деген сөз бізде бір негативті тарихи жадымызда бір жазамен, санкциямен, қорқынышты Сталиннің портретімен көп адамға елестейді. Ол орынды да олай болуы. Ал дәл қазіргі таңда күрес, бізде әлі де ондай қорқыныш бар. Мысалы, былтыр мөлдірге тас лақтырған. Бізде әр жылы 8 мартқа негізі бізде дайындық 90-да басталады. Әр айдың біз 4 ай бұрын ерте бастаған кезде ондай фобия, қорқыныш бізде бар. Неліктен? Себебі біз өзіміздің күніміз үшін күресуіміз керек. Яғни акиматтан рұқсат сұрауымыз керек, өтініш жазуымыз керек, өзімізді дәлелдеуіміз керек. Яғни ол сендердің күндерің, еркен барып Уәлиханов, Гандиге шыға салыңдар деп бізге ешкім айтпайды. Шықсақ бізді жазалайды. Сол үшін де күрес деген сөзге өзімді ойланып қалмайын, сен айтқаның қандай балам айтсақ болады күрестің орнына.
Менің ойымша біздің қоғамда осындай эмоцияларға негативті бір мағына жабысып қалған. Mm-hmm. Яғни ондай эмоцияларыңды шығарсаң, ол бір жаман сияқты сезіледі. А негізінде менің ойымша күрес деген, яғни мынандай агрессивті болсын, мүмкін бір зақорлықпен бір өзің сенетін дүниеге күресу, ол адамға күш жігер береді.
Mm-hmm.
Менің ойымша. Күш жігер беріп, одан сайын бізге мына неше түрлі нелерді қойып отыр ғой, қазір әкімдік болсын, басқа қоғамдық мүшелер болсын, ол одан сайын біздің ішіміздегі ызаны
тудырып отыр.
Яғни біздің күресімізді одан сайын нығайтып отыр. Яғни олар өздері түсінбей осындай біз күреске өздері келіп отыр. Мысалы. Өйткені мен сияқты, мына Айгерім сияқты осы күресіп қоғамдағы бір өзекті мәселелерді өзгертуге тырысатын адамдар, олар осыдан таянбайды, одан ары қарай күресе жөнеледі, одан сайын ызаланып, ары қарай әйтеу бір нүктесіне жеткізу үшін тырысып бағады деп ойлаймын.
Және біздің ызамыздың себебі де бар, және ол орынды деп ойлаймын. Біздің эмоциямыздың көрсету, мысалы бүгін ғана Бішімбаевтың адвокатының сөзіне ашуланбаған адам жоқ шығар, иә, тек қана феминистер емес, жалпы бүкіл қазақ халқы. Оның сондай қатыгез қылмысына адвокаттың сөзін есту, меніңше бір адамдыққа жат, эмпатиясы бар кез келген адамда ашу пайда болу керек. Ол орынды реакция, иә, ыза, ашу, шарасыздық. Бізде дәл сондай күйдеміз үнемі. Себебі біз айтқан дүние, мысалы, әкімдіктің құлағына жетпей жатады, немесе неліктен феминистерді халық жауы деп көрсетеді? Неге бізге әкімдік рұқсат бермеген кезде халыққа, білесің, әлі себеп қандай көрсетеді? Қоғамдық тәртіпке қауіп төндіресіңдер дейді. Біз сұрағымыз келеді, қандай қауіп төндіреміз? Бәрі феминист болып кетеді деп қорқасыңдар ма? Әлде билікке 50-50 әйелдер келіп, Досаевтың орнын әйелге босату керек деген қорқыныш бар ма?
Иә, мысалы, енді феминизм десе, бізде белсенді қыз-келіншектерде әйел құқығы жайлы айтатын кісілердің өзі қандай да бір шараларда әйел құқығы жайлы айтқанда, мен енді феминист емеспін, бірақ мынандай деп позициясын айтып бастайды. Сонда мен ойлаймын, неге біз бәріміз, көп адамдар өзін феминист ретінде көрсетуге қорқады? Феминист деген сөзге олар сонда қандай рең, қандай анықтама береді деп ойлаймын да. Мысалы, бізде де көп адамдар қазір көріп естіп жатса, олар да түсінбеуі мүмкін. Қойшы сол феминистерді, әйтеуір түсініксіз бір нәрсе үшін күресіп жатыр, айтпайтын нәрсені айтып жатыр, оларға кім құқықтарын шектеп жатыр екен, істегісі келген нәрсесін істеп жатыр деп. Осы жерде феминизмді сіздер қалай түсіндіресіздер? Мысалы, сіздердің тілдеріңіз мен үшін қиын да. Сен жаңа айтасың, мен мұндай феминистпін, мөлдір мынандай. Біз мына феминистің өзін түсіне алмайтын да, оның подпункттары да бар екен ғой деп.
Иә, келісеміз, кейде профессионалды деформация салып қиын тілге салып кетеміз. Жалпы феминизмді, меніңше тек феминизм емес, иә, мысалы англицизм сөздер бар ғой, біз жиі қолданамыз. Там сталкинг, газлайтинг, виктим блейминг деп айтқан кезде, иә, құлаққа кірпідей тиеді. Қорқат ағылшынша сөз ба, ол бізге жат. Сол үшін феминизм, фам ағылшының әйел, әйел теңдік үшін күресушілер. Меніңше солай да түсіндіру керек. Феминизм емеспін мен, теңдік үшін күресушімін десем, ол феминист емес. Феминист әйел теңдігі үшін күресуші. Себебі теңдіктің әртүрлі категориялары бар. Мен өзімді феминист деп айтқым келмесе, ол сіздің еркіңіз, біз сізді сыйлаймыз. Бірақ та сіз әйел ретінде білесіз бе, феминизмнің нәтижесінде сіз жоғары білім алдыңыз. Феминизм нәтижесінде сіз сайлауға түсе аласыз. 100 жыл бұрын қазақ әйелдерінде сайлау құқы болмаған. Осындай түсіндіруге бізде келсем, кейде мүмкіндік, немесе түсіндіру жолында да қателіктеріміз бар шығар деп ойлаймын.
Күнделікті естіп жатамыз. Мен феминизмді түсінбеймін, мен феминистка емеспін. Ол жат ұғым деген сияқты. Сонда мен қоятын сұрағым, сонда сіз әйелдің құқығы үшін, әйелдің құқығына қарсысыз ба? Жоқ, қарсы емеспін. Мен олардың құқығы болған. Сол түсінік осы феминизмнің ішіне кіреді. Яғни осы әйелдердің құқықтары барлығы бар дейді. Осындай кезде мен олардың орнына тұрып, солардың тілімен сөйлесем де айтамын, егер де сіз өз ойыңызша осы әйелдердің құқықтары болса, біздің заң бойынша, мемлекет бойынша, онда феминизм сол құқықты сақтап қалу, яғни оны сақтау керек. Өйткені біз көріп отырмыз, ана Ауғанстанда, Пәкістан болсын, ана неде болып жатқан, Иранда болып жатқан өзгерістер, яғни оларда кезінде әйел теңдігі болған, әйел құқықтары болған, оны сақтай алмады. Қазір қандай жағдайда, қандай күйде? Біз ондайды қаламаймыз дейді. Яғни қайтадан оралсақ, яғни феминизм өте маңызды. Оны біз мен өзімді феминистпін деп атап айтудың ол қажеті жоқ, мысалға да міндетті емеспіз мысалы. Бірақ та сол әйелдердің құқықтарын сақтап қалу менің ойымша ол әр адамның, әр әйелдің міндеті.
Мысалы 20 ақпан дүниежүзі бойынша әлеуметтік әділеттілік күні саналады. Әлеуметтік әділеттілікке ол гендерлік теңдік кіреді, яғни еркек пен әйелдің заң алдындағы теңдігі. Ал бізде теңдік бар ма деген кезде сала бойынша іздейміз. Экономикада бар ма теңдік, саясатта бар ма теңдік, осыдан басталады. Және тіпті уманизм деген ұғым бар. Феминизмге қарсы, фам латынша болса, уман деген сөз, ол қара нәсілді африкалық әйелдердің феминизмге қарсы шығарған критикасы. Негізі азиялық әйелдердің феминизмі сол уманизмға жақынырақ, академиялық тұрғыдан феминизмге қарағанда.
Мен енді мысалы іссапарларда көп боламын ғой сіздерде сияқты. Мысалы күні кеше ғана Шымкент қаласында зорлық-зомбылыққа қарсы Шымкент Түркістан облысы, оның алдында оңтүстік Қазақстан облысы болсын, және Шымкент қаласындағы көрсеткіштерді қарағанда зорлық-зомбылық бойынша көрсеткіштер өте жоғары да. Және біз осы тақырыпты талқылауға барғанда сол жерге келген әйелдердің өзі де мысалы айтады да, иә, зорлық-зомбылық деген дұрыс емес, бірақ мен феминистка емеспін, сіздер мені қазір дұрыс түсінбей қалмаңыздар деп ақталып жатады. Сол кезде мен ойлаймын да, неге басым бөлігінде біздің замандастарымыз, әріптестеріміз, енді барлық ортада бәлкім оларға қазіргі өмірі ұнайтын шығар, бәлкім олар басым бөлігінде саясатта әйелдердің болмауы дұрыс деп ойлайтын шығар, бәлкім олар жұмыстан кейін келіп екінші үшінші смена сияқты жаңағы қосымша жұмыс атқаруды дұрыс көретін шығар. Біз сананы басқаша өзгерту қажет деп ойламайсыздар ма? Қазіргі біздің талап етіп отқан марш, митингтеріміз уақыттан ерте туындаған нәрсе деп ойламайсыздар ма?
Жоқ, олай ойламаймын. Себебі феминист деп неге өздерін атамайды әйелдер? Себебі ол негативті реңк бергеннен кейін, бір, екіншіден түсінбегендіктен деп ойлаймын. Және өкінішке қарай Қазақстанда феминист ол міндетті түрде батыстан ақша алған ЛГБТ-ны қолдайтын әйелдер деп қарастырылады. Ол дұрыс емес, ол бөлек ағым. Әрине феминизм ол барлық әйелдерді қамтиды, оның ішінде де ЛБК әйелдер болуы мүмкін. Бірақ та біздің медиа 21 жылы марш өткізген кезде осындай жалаумен кетіп қалды, яғни ол мен күйе жағу деп есептеймін. Ол біздің репутациямызда, негізгі миссиямызға қарсы болды марштың. Ал әйелдердің өйтіп атпауынан феминизм деген сөз, біз барлық әйелді қолдаймыз, сен көп балалы ана болсаң да, сен декреттен шыққың келмесе де жұмысқа, біз сені қолдаймыз. Феминизм осы жайлы біз айтпаймыз. Бүкіл Қазақстандағы 11 миллион әйелдер біздің айтқанымызды тыңдаңдар, бәрінің Алматыға митингке шығыңдар, біз сияқты ойландар деп айту, ол феминизмге жат. Ол тоталитарлық, авторитарлық жүйенің әдісі. Біз керісінше айтамыз, кез келген әйелдің құқығы бар, және сол құқығы бұзылған жағдайда біз араша түсуге дайынбыз.
Неге әкемат айналдырған 1000 адамнан қорқады? Мен 1000 адамға жоқ шығады ғой, жыл сайынғы көрсетіп.
1000-2000, яғни минимум 1000. Бағила бүгін постында 2000 деп жазыпты. Менше қорқады, дұрыс сөз айттыңыз, әнер, қорқады.
Несін қорқады? Мысалы, жаңа сіз айттыңыз, 11 миллион қыз келіншектер бар Қазақстанда. Басым бөлігі ұлттық құндылықтарды, консервативті көзқарасты енді былай қарайтын болсақ.
Ондай зерттеу жоқ.
Ондай зерттеу жоқ, енді дәлел жоқ. Мен енді голословно дейді ғой айтып жатырмын, бірақ менің өзімнің ішкі түсінігім бойынша сондай сияқты да. Неге Алматыда ғана жылына бір рет жиналатын 1000 қыз келіншектен әкімшілік жергілікті, және одан қалса бүкіл биліктегі ер азаматтар дейінші қорқып отыр? Қалай ойлайсыздар?
Мына марштың басталу уақытында, яғни ең басында негізінде алматылықтар болған, Алматыда тұратын алматылықтар деп айтпай қой, мен өзім Алматыдан емеспін, басқа қаладан келген. Кейіннен адамдар басқа қаладан келіп атты.
Арнайы
сол марш үшін, митинг үшін арнайы келіп, оларға біз көмектесіп, мысалға арба арбадағы бір қыз келген болатын. Оған
біз жанар ғой деймін, иә.
Иә. Ұйымдастырушылар арасында оған қолда көрсетіп жүрді және де басқа мемлекеттен де келіп отты. Яғни Қырғызстаннан, тағы да басқа
Грузия, Өзбекстан.
Оларға біз келме деп айта алмаймыз. Біздің заң бойынша, яғни біз оларды шақыруға да ешқандай неміз жоқ. Құқығымыз жоқ, хақымыз жоқ, бірақ келме деп отын көкедесінен етермейсің. Олардың келгенін көріп біз әрине қуанамыз да, оларды қолдаймыз да. Сондықтан менің ойымша ол Алматыда жиналған осы біздің ұйымдастырушылардың арқасында деп ойлаймын. Сондай бір қолайлы және қауіпсіз бір площадканы құрғаны. Ол осы алматылық феминист қыздардың арқасында деп ойлаймын. Және де тағы да бір қуантатын жағдай, басқа қалаларда да қосылып жатыр. Және де осы жақында неше түрлі пикеттер жүргізіп жатыр басқа қалаларда. Менің ойымша осы біздің Алматыда болып жатқан митинг пен марштар соларға бір үлгі ретінде болып жатқан сияқты. Және де олар да соған қарап, бізге қарап, өздерінде де ұйымдастыруға тырысып жатыр. Бірнеше жыл болды тырысып жатқаны, бірақ ең басында оларға рұқсат берілмеген болатын. Енді келіп жатыр сол. Бірақ енді алматылықтарға бермей жатыр.
Астанада былтыр болған, негізі неге қорқады деген сұраққа бізде барселоналық феминистер мынандай ұраны болған: егер феминизмнен еркектер қорықпаса, ол феминизм емес, ол жай ғана маркетинг деген. Мен осыған келісемін. Себебі олар қорқу керек. Неге қорқу керек Қазақстан кейсінде? Себебі феминизм ұрандарының бірі барлық жақта теңдік, иә. Біз биліктегі теңдікті айтамыз, яғни қазір билікте отырған 78% еркектердің біразы орын босату керек. Олар үшін қорқыныш па? Қорқыныш. Және біз 21-22 жылы нем айтатынбыз: әйелдер құқықтарыңды біліңдер. Сені ұрса, соқса төзбе. Иә, біздің әр әйел жалғызым деген ұран болған кезде еркектерге әрине ол қорқыныш. Яғни менің әйелім білімді болған сайын ол ертең маған арыз жібереді. Яғни еркектерде қорқыныш бар. Биліктегі еркектерден бастап, олар еркек көбірек болғаннан кейін бір-бірін қолдайды. Тіпті кеше ғана Ермұрат Бәпидің отағасы туралы заң қабылдайық деген жан айқайының себебі феминистер де білемін. Себебі ода қорқыныш пайда болып жатыр. Әйелдер күшейіп барады. Еркектер әйелін ұрамай қалады ғой, байқұстар деген көзқарас. Яғни мен бұрын әйелімді ұрып жүрдім, ол үшін ешнәрсе болған жоқ. Енді мен ұра алмасам, мен түрмеге кетемін. Демек мен үшін қорқыныш қарапайым инстинкт, өзін өзі қорғау инстинкті деп қабылдаймын. Досаевты болсын, Ермұрат Бәпиді болсын.
Мен тағы бір қоса кететін жағдай, мына 8-ші жылға кетіп баратыр мен құқық қорғаумен айналысып жатқаныма, әйелдерге зорлық зомбылық көрген әйелдерге көмектесіп жүргеніме, ең көбі жартысынан да жоғары санда әйелдер қайда барарын, не істерін, қандай заңға жүгінетін, қандай баптарға жүгінетін, яғни қай органға баратын, немесе қандай құқық қорғаушыға баратын білмейді. Мына ең маңызды, мына базовый дейміз ғой, базасы жоқ информация, ақпараттың. Яғни ол, менің ойымша, соның барлығын мектеп қабырғасынан бастап үйретуіміз керек. Әрине әр фембекелер соған да күресіп жүр. Өйткені мектеп қабырғасынан білмесе, ол егер де сондай заңы бұзылып жатса қайда барады? Ол білмейді. Полицияға бара ма? Полициядан негізінде біз қорқамыз. Көбінесе қоғам ретінде полициядан алшақ жүруге тырысады. Сондықтан ең алғашқы олардың ойлары полицияға бару емес, қалай өзімді сақтап қалу.
Yeah, yeah.
Өмірімді қалай сақтап қалам, балаларымның өмірін қалай сақтап қалам. Және де егер де мен біреуге қазір арыз жазсам, егер де айтсам, оны ол мен өлтіріп қоймай ма, одан сайын ұрып тастамай ма деген сияқты, өздерінің заңын, өздерінің құқығын білмейді. Қайда барарын білмейді, кім осындай жұмыстармен айналысатынын білмейді. Яғни ең көп бізге келетін сұраныстар ол консультация дейміз, кеңес беру. Өйткені сол үшінде біз қоғамдық қорда не істеу керектігін баяндап алгоритм жасағанбыз біздің сайтта. Білмеймін, көмегі тиер деп ойлаймын, бірақ сонда да ары қарай біз ақпараттандыруды көбейтуіміз керек, сол үшін де күресуіміз керек деп ойлаймын. Мысалға көбінесе айтады ғой, не істейсіңдер, сендердің барлық құқықтарың бар. Ең алдымен бізде ақпарат жоқ. Мысалға ауылдың шеттерінде олар білмейді қайда баратын. Еш жерде ол жабыстырылмаған, мысалға неше түрлі жарнамалар, иә, букмекерлік немесе тағы да басқа жарнамалар әр қадамда көре аласыздар.
Бизнес ол.
Иә, бизнес. Ал осы адамның құқығына қатысты, әйелдердің құқығына қатысты ақпарат жоқ. Оны олар өздері іздеп әйтеуір тауып алады. Мысалы, ауылдың әйтеуір бір шеттен Instagram желісі немесе интернет желісі арқылы әйтеуір менің номерлерімді немесе жеке парақшамды тауып алып, әйтеуір мөлдір әпке осы көмектесіңізші деген сияқты сондай сұраныстар келіп жатады.
Сонда биылғы мысалы сіздердің деп айтқан енді бір қызық шығар.
Құрдаспыз ғой сендер, замандас құрдаспыз. Миллениалдар.
Жоқ, біздің деп айтайын деген. Мен сіздердің жұмыс топтарыңызда болмасам да, мысалы мен өзім ешқандай қауіп-қатер көрмеймін да, онда жылына бір рет өтетін шарада меніңше жаңағы әр түрлі, тіпті ол мемлекеттік қызметкерлер үшін де анализ жасауға күшті құралды қазіргі қандай ұранмен қыз келіншектер шығып жатыр. Олардың талаптары қандай, және депутаттар мысалы Бапей сияқты, иә, Ермұрат Бапей сияқты, немесе Дәулет Мұхаев сияқты, Мұхаев қой, Мұханов па?
Мұханов,
иә. Оларға да жақсы тиімді жаңағы запроспен шығуға мүмкіндік беретін анализдің құралы да. Мысалы, мен жыл сайын барғанда қарайма, қыздардың қазір жасымнан дай шыққан примерно картинасындай, мынандай талаптары бар екен, мынандай мәселеге қызығып жатыр екен, немесе мынандай жан айқайы бар екен деген сияқты мен өзім ішкі қандай да бір анализ жасаймын. Меніңше мемлекет құрылым өкілдеріне де сондай да, бірақ олар енді жаңағы сіздер айтып жатсыз, қауіп қатер көріп жатыр. Біздің биылғы, сіздердің биылғы егер рұқсат берсе маршты, митингті қандай ұранмен өткізуді жоспарлап отыр едіңіздер?
Бізде тақырып бірнеше, негізі 10-нан асады, бірақ біз бірінші мәрте өтініш берген кезде ол қазақ әйелдерінің қауіпсіздігі үшін болды. Кейін жаңа Қазақстанның жаңа әйелдері деп те бердік. Көп әртүрлі тақырып. Әр адам бір-біріне әпке сіңіл деген де тақырып болды. Қауіпсіз үй, қауіпсіз пәтер деген. Бірақ тақырып мұнда маңызды болып тұрған жоқ оларға. Маңыздысы біз,
кім берген
наурыз және кімдер.
Көп балалы аналардың құқығы үшін деп бермедіңдер ма? Немесе ұлттық құндылықтарды сақтайық деп, бәлкім сол кезде өтермеді?
Олай болса бір өз-өзімізді сату сияқты меніңше. Өйткені әрине біз ұлттық құндылықтарды түсінеміз. Меніңше ұлттық құндылық деген сөзінің өзі даулы, иә. Мысалы, қазақ ұлтының құндылығында әйелде қол көтеру болды ма? Құндылық ешқашан болмаған. Бірақ та неге ұлттық құндылықтармен біз кука сияқты зорлауды, иә, ақтап аламыз деген сұрақ қой. Көп балалы ана әйелдерге байланысты біз 21 жыл митингті әр түрлі әйелдер деген тақырыпта, көп балалы ана әйелдерді болсын, кенжаптағы әйелдерді болсын, соло аналар болсын, иә, секс қызметкер әйелдер болсын, барлық саладағы әйелдерге ашықпыз деп айттық. Бірақ та олар өздері келмеді және бізге наразы болды. Менде сонда сұрақ туындайды. Біз ашықпыз, біздің марш кез келген әйелге ашық. Көп балалы ана деп атамауының себебі бізге ешкім ондай запроспен келмеді. Мен көп балалы анамын, көп балалы аналардың жәрдемақысын көтерейікші. Біз үшін қазіргі жұмыс тобында ең маңызды мәселе Маслоудың пирамидасы сияқты қауіпсіздік.
Әр жылы біз алдын ала хабарлаймыз, жария қыламыз. Яғни бізге өзіңізге қатысты, мысалға өзіңізге маңызды бір ақпаратпен егер де шыққыңыз келсе, спикер болғыңыз келсе, бізге келіңіз деген сұраныс жібереміз. Пост арқылы, сторис арқылы. Әлі көп балалы аналардан бізге сұраныс келген жоқ. Яғни біз олардың атынан сөйлей алмаймыз ғой, өйткені біздің көп баламыз жоқ. Олар қандай мәселемен күнделікті күресіп жатыр, біз оны білмейміз.
22 жылы маршта болып еді ғой, көп балалы аналарға пенсияның жасын төмендетуге байланысты әйелдер параллельный пикет болып жатты да. 22-де болды.
23-те, иә,
бір сағат бұрын болды.
Иә, бір сағат бұрын. Мен өйткені арызданушы болдым ғой. Әр ұйымдастырушылардың атынан мен арызданушы болдым. Және де олармен кездесіп қалғаным бар. Мен
ұлттық киімде болдым.
Иә, мен ұлттық киімде және ұлттық киімнің артында жазылған болатын ұйымдастырушы деген. Сол кісілер зейнетақы жасын жоғарылату сол үшін күресіп жатқан екен, сол митинг жасаған екен, солар жиналып жатқан ана алаңда, Ганди алаңында. сосын мен қашан бітесіздер деп жандарына келіп едім, олар мені түрімді көріп, а сендер әгі ЛГБТ сындар ма деп сондай сұрақ қойды. Сонда мен ақырын байыппен солармен әңгіме құрып кішкене біраз бір 10 минуттай сөйлестік. Сол кезде а мен оны білмеппін деп сонда өз пікірін ауыстырды. Менің алдымда бірнеше сол митингке қатысқан әйелдердің арасында. Сонда менің өзімнің түйсігім, өзім осындай түйсікке келгенім, ақпарат жоқ. Яғни кері ақпарат, негативті ақпарат, феминистерге қатысты, фембекелерге қатысты, және де негізі феминизмге қатысты ақпарат кері түсінікте жүріп жатыр, және де ол арай өріп жатыр.
Нағыз әйел емес деп.
Соны айтайын дегенім, біз ақпараттық алаңда, мысалы мен сіздерге енді бақылаушы ретінде көбіне қараймын, өйткені енді медиа алаңда жүргеннен кейін осы жаңағы ұтылып жатқан сияқтымыз да. Өйткені мысалы жаңа Тоғжан Қожалының постын іздедім, таппадым. Осы бір ай бұрын ба, ол кісінің бірнеше апта бұрын ба публикациясы болды. Ол беті жазды, мысалы ең алғашқы рұқсат етілген митингке шыққанда ЛГБТК жаңағы құндылықтары насихатталып кетті, сондықтан феминизмді олар тіпті оскорнять етті деген сияқты. Енді қазір мен енді сөзбе сөз айта алмаймын, менің түсінгенім бойынша, және жаңа іздеп қарап едім, таба алмадым, тапсам міндетті түрде біз сілтемесін қалдырамыз. Осындай сияқты ойлар жазғанда мен бір жағымен ол кісімен осы көзқараста келісемін да. Көбінесе сіздерді және осы митингті, осы жұмыс тобындағы адамдарды бір жағымсыз кейіпте көрсеткісі келіп, сол митингке барған біздерді, маршқа барған біздерді бір жағымсыз кейіпте көрсеткісі келетін ақпараттық кампания жоғары деңгейде болды. Себебі оған әншілер қосылды, өнер адамдары қосылды. Олар айтты, айналайын қарақтарым, қазақ қыздары ешқашан мұндай болмаған ғой деген сияқты посттардың көп болған есімде. Және менің мысалы ата-анам да ол кісілердің посттарын оқып хабарласты, Айнел, сен қандай шараға барып жүрсің, ол не деген сұмдық деген сияқты. Өйткені өнер адамдарының подписчиктері, жазылған адамдар өте көп, оларға олар құдайдай сенеді, олар үшін олар авторитет. Мүмкін сіздерге де осындай маркетингтік әдістерді қолдану керек пе еді? Мысалы депутаттарда бар ма қыз әйел депутаттар, сіздердің сөздеріңізді сөйлеп үлкен деңгейде осындай сұрау салатын? Неге біз қыз келіншектердің, мысалы біздің құқығымызды шектеу ғой бұл, алаңға шығу, саяси құқығымызды шектеу. Себебі біз саяси шешімге басқаша ешқалай араласа алмаймыз. Біз тек қана өстіп енді рұқсат етілген митингтерге, шараларға шығу, референдумға қатысу, жаңағы сайлау кезінде дауыс беруден басқа біздің ешқандай алгоритмдеріміз жоқ та. Өнер адамдарына немесе әйел депутаттардан олармен жұмыс істеп көрдіңіздер ме? Олар қолдауға дайын тұлғалар бар ма, немесе ол ойларыңызда болмады ма?
Әйел депутаттар бізді негізі қолдайды, иә. Ол Жұлдыз Өсберген қызы болсын, Қарақат Әбден болсын, Салтанат Тұрсынбекова, біз оларды сынаймыз көзқарастары үшін. Біз бірақ оларды қолдаймыз. Феминизм сол жайлы. Біз олармен пікіріміз келіспесек те, оларды әйел болған үшін ғана мен қолдаймын. Және ол кісілерді бізді қолдамаған үшін мен кінәламаймын. Себебі ой энергиясын қоюшы еркектер, олар еркектердің әлемінде minority, азшылық топ ретінде тірі қалуға мәжбүр. Және ол сол еркектердің патриархат пен пакт деген ереже бойынша сол ой энергиясына көнеді. Сол үшін мен оларды түсінемін, және ол үшін кінәламаймын. Менің көзқарасым. Бірақ ол үшін кінәлайтындар да бар кейде.
Бірақ оларға біз жайлы бір екі ауыз сөз, немесе запрос жасап көресіз бе деген сияқты ұсыныстар айтып көрген жоқсыздар ма?
Біз айттық, ондай келісім болды. Бірақ олар үшін ол қауіпсіз тақырып емес деп ойлаймын.
Сол жақында да біз марштың парақшасынан бірнеше пост жазғанбыз. Егер бізді қолдайтын болсаңыздар, біз туралы пост немесе видео жазып бізге жіберіңіз, немесе өзіңіздің парақшаңызды жариялаңыз. Сол арқылы біз көпшілікке осылай өз ойымызды жеткіземіз. Яғни сіз үшін мына марштың маңыздылығы қандай деген сияқты қолдаған адамдар әрине бар, бірақ олар аздық етеді шынымен.
Аудиториясы аз, миллион аудиториялар, opinion maker-лер, Алтынай Жарбаева, Бекболат Тілеухан сияқтылар әлбетте жоқ. Себебі олар менше бұл тақырыпты қорқады, қозғауға және тақырып жайлы шынымен ақпараты сауатты аз деп ойлаймын. Олар көпшілікке қарсы шығуға қорқады, яғни көпке қарсы шығуға қорқады, себебі біз әлбетте ашылық топпыз. Бірақ та біз түсінуіміз керек, кез келген теорияда саяси белсенділер ол халықтың 3%. Максимум 5%. Және біз сол 3-5%-дамыз. Ал opinion maker-лардың әншілер болуы ол халықтың картинасы деп ойлаймын. Әлеуметтанушылар үшін ол да бір көрсеткіш.
Бекболат Тілеухан мырза 20-шы жылдан кейін ғой деймін маршта. Не бір плакатты сөккен болатын. Ол жерде жас қыздың плакатында жазылған екен. Не тебе рожать, яғни
менің денем, менің құқым ба?
Жатыр менікі, яғни туам ба, тумайым ба, мен өзім білем деген сияқты. Жатыр деген сөзге
тиісті ме?
Иә, тиісіп, яғни ана сөзді осылай
плакатта көрсетті деген.
Иә, плакатта көрсетті деген сияқты мағына айтты. Сонда мен ойлап қойдым, сіздің жоғары біліміңіз бар, яғни сіз ел сияқты шетелге де барасыз, мысалға депутат, ол кезде ол депутат болған, депутат бола тұра жатыр деген сөзден сондайлықты қашу, сондайлықты оны жиіркенішті етіп көпшілікке былай айту, менің ойымша ол қылмыс, өйткені жатыр деген ол біздің анатомиялық мүшеміз, оның да мүшесі сияқты, яғни біз соның өзін өзіміздің хақымыз деп айтудың өзін бір негативті мағынада айтқаны.
Репродуктивті қысым ғой.
Репродуктивті қысым деп есептеймін. Феминизмнің
екінші толқымы мое тело, мое дело, менің тәнім, менім ісім, мен өзім білем. Мысал, бірақ ақшта қазір абортқа тыйым салу, осының орнына қайшы. Өз тәніме өзіме боламай.
Менің ойымша, және марш пен митинг туралы көпшіліктің пікіріне мына біздің ақпараттандыру құралдары да көбінесе әсерін беріп отыр. Қалай? Өйткені олар мына зактарында, анонстарында немесе өздерінің жазбаларында марш туралы жаңалықтарды жария еткенде
жағымсыз
ана ту көрсетілген суреттерді ғана жүктеп, сол арқылы негативті мынандай фиксация дейміз ғой, соны көрсету.
Кликбейт.
Яғни феминизм, марш және ту ол бір-бірімен жіпсіз байланған бір дүние сияқты көрсетілген. Менің ойымша ол қате, өйткені ол біз сияқты, Айгерім екеуміз сияқты да қазақи ортадан шыққан қыздарға да бір кері бір әсерін тегізетін дүние деп ойлаймын. Өйткені ол жерде ол кісілерден басқа біз де бармыз ғой. А біз сонда көрінбейміз ба бұл жерде деген сондай бір сұрақтар туындайды.
Я енді бұл жаңағы үлкен медиаға жету мүмкіндік деріңіз болмай жатыр ғой енді шын мәнінде.
Хабар Қазақстан
әзірге көрсетпейді. Иә. Айналып келгенде
Қазақстан радиосы.
Бізде мысалы бір қызық тенденция, көбісі айтады, жастар бізде телевизор көрмейді дейді, теледидар көрмейді. Бірақ айналып келгенде мысалы теледидарға не үшін әншілер де, өнер адамдары да, өзіміз де жаңағы ньюсмейкер сияқты шыққымыз келеді. Себебі біз бәрібір де білеміз да, айналып келгенде үлкен аудитория сол жерде отыр. Ақыл кеңес беретін аудитория сол жерде отыр. Баласына «Ей, ты шүрі» деп отыратын атана да сол жерде отыр. Өйткені үлкен кісілердің енді қорқынышын түсінемін, олар өздерінің қорқынышын балаларына, әсіресе қыздарға сындыргісі келетті. Бірақ енді айналып кегенде енді сіздердің қалай жұмыс дейтіндеріңізді түсінбеймін. Қалай? Сіздерге өзім де қалай
шетелден қаржыландыра алмаймыз, бірден ескертейік. Көбісі бізге солай жала жабады ғой, шетелден ақша аласыңдар, қаржыландырылады. Бұл неше түрлі конспирология бар, негізі феминистерге байланысты. Қазақстандағы әйелдер болашақта бала тумағанын қалайды, қазақты жер бетінен құрту жібергісі келеді ұлт ретінде деп, өте күлкілі.
Батыстың құндылықтарын насихаттайды деген сияқты енді көп пікір айтылады. Бірақ енді сіздер қалай ойлайсыздар, қалай ақпараттық компанияларыңызды бұдан басқа жаңағы әкімдікке сұрау жолдаудан басқа қалай жұмыс істеу әдістеріңіз бар? Енді депутат қыз келіншектерден, ер адамдардан мүлде бізде көмек жоқ екен. Әнші өнер адамдары үшін де бұл өте жағымсыз тақырып, аудиториясын айырып қаламыз деп қорқатын шығар. Басқа қандай жолдар бар?
Әдістер ма? Мен осы жерде Коко Шанельдің цитатасын айтқым келеді. Егер сіз бұның арқамызға түкірсеңіз, сіз менің артымдасыз деген. Яғни сіз бізге осылай кінәласаңыз, яғни бізде әрекет бар, нәтиже бар, және біздің жұмысымыздың нәтижесі сізге ұнамай жатыр. Яғни ол қарапайым химиядағы реакция сияқты. Мен керісінше оған кейде қуанам, негатив болса да. Себебі кез келген өзгеріс әкелушілер қоғамға басында негативпен келген. Мысалы, Нельсон Манделаның өзі 2008 жылға дейін ақшта террорист саналған адам. Кейін көзқарас қалай өзгерді. Сол үшін мен оған иммунитетім бар деп айтамын, бірақ та иммунитеттің қалыптасып кетуде негізі проблема. Себебі мен өте көп кибербуллинг алдым. Сен қазақ қыз бола тұра неге феминистсің деген сияқты қарғыс айтқандар өте көп болды. Сол үшін ақпараттық біз көбінесе өзіміздің әрекетімізді тоқтатпаймыз, жалғастыра береміз. Және тағы бір сексист мынандай мақала оқыған. Әйелдер мен жарнаманың қандай ұқсас қасиеті бар дейді сіздерге сұрақ. Бір мақалада жүр ол. Жарнама мен әйелді не ортақтастырады дейді. Екеуі де бір нәрсені қайталап-қайталап түбінде жеңіске жетеді дейді. Жарнама да елде қайталай береді, бір нәрсені айтқан қайталай береді, соңында дегеніне жетеді дейді. Яғни бұны біз позитив қолданамыз. Феминистер айта береді, соңында жеңіске жетеді. Мен соған сенемін. Өте оптимистік көзқарас. Зумерлер қазіргі миллениалдар емес, бізге сенеді, бізді қолдайды, және олар әділетсіздікке төзбейтін ұрпақ солар болады деп сенемін. Ал беби бумерлерге үмітім жоқ деп айтамын. Және олар үшін оны да кінәлі
демеймін. Енді бізде енді қоғам жаңа цикличный деп айтады ғой, көз кез келген нәрсе айналып келе береді. Мысалы, қазір біз ойлаймыз, Афганистандағы жағдай бізде болмайды, Ирандағы жағдай бізде болмайды. Өйткені біз қазір Құдайға шүкір білім ала аламыз, өзіміздің қандай да бір құқығымызды қорғай аламыз. Мына зорлық-зомбылық жайлы заң да күшейтіліп жатыр. Тағы былай өмір бойы бола беретін сияқты, жайлап-жайлап билікке әйелдер де келе бастайтын сияқты. Бірақ жаңағы сен айтқан ақыштағы аборт туралы заңның тыйым салуы, иә, қайттан. Былай қарасаң, кезінде белсенді қыз келіншектер аборт үшін күресті, ол норма болды, ондай құқы болды. Былай ойладың, ақышта енді бұл норманы алып тастамайтын шығар, бұл заңды алып тастамайтын шығар десең, қазір қарасаңыздар заң бар онда, иә, тыйым салатын.
17 штатта.
17 штатында, иә. Сол сияқты, меніңше, біз соны түсіндіруіміз керек сияқты да, қазіргі қыз келіншектерге бұның бәрі норма болып көрінгенімен, оның артында, мысалы, сіздер сияқты қыз келіншектердің бір белсенді көзге көрінбейтін еңбегі жатыр да. Мен бұл тақырып жайлы ойланбауымның себебі Мөлдір мен Әйгерім ойланып жүр да.
Иә, бүкіл қазақ әйелдерінің атынан.
Иә, сондықтан енді қанша рет, 15 рет бердіңіздер ма әкімшілік?
15 мәрте, әлі төртеуіне рұқсат келген жоқ. Мөлдірдің пикетіне де жалғыз адамдық рұқсат келген жоқ. Менің жалғыз адамдық пикетіне бас тартылды. Білмеймін неге, басқаларға рұқсат берді, маған бермеді.
Қанша рет бердің, Әйгерім?
Мен жалғыз адамдық пикетке 3 мерзімге 3 мәрте бердім, үшеуінде де бас тартылды.
Мен 8 наурызға қатысты митингке 3 рет бердім. 2 рет пикетке, жалғыз адамдық пикетке бердім. 3 митингке рұқсат берілген жоқ, және 2 пикет бойынша жауаптарын күтіп отырмын.
3 күн ішінде жауап бермесе, демек мақұлданды деген сөз.
Егер жоқ, шықпайсыз деген жауап келмесе, 3 күннен кейін шыға берсеңіз болады,
иә. Оларды ескертіп шығуыма болады.
Маған 2-ші күн таңертең бірден келді, бас тартты, шыға алмайсыз деген. Мен Абай ескерткішінің алдына барғым келген. Әйгерімдердің бәрі Абай деген емес деп.
Мен 1 наурызға бердім. Әлия Молдағұлова мен Мәнш Мәметованың ескерткішінің жанында.
Алғыс айту күні. Досаевқа алғыс айтамыз.
Алғыс айту күні, яғни мына батыр қыздарымыздың рухы бізге көмектесін деп.
А басқа қалаларда?
Алдыраспанмен ба?
Және өзім де батырлардың ұрпағы болған соң, Райымбек батырдың ұрпағы болған соң, мен сол жерді таңдадым. Соған енді үміттенемін, сияқты тұрып, өз ойымды білдіре алатын шығармын деп.
Басқа қалалардан Қостанайда. Бізде Анель рұқсат алды, Астана рұқсат алған жоқ. Астана, Шымкент, Ақтөбе рұқсат өтініш берген, Ақтау, Атырау. бәрінен отказ бас тарту болып жатыр.
Пикетке ма?
Пикетке де, митингке де. Митингке де.
Астанада митинг өткізгісі келгендер болмады ма?
Астана сәуірге жоспарлап отырмыз.
Негізі олар кешірек
берді. Күн суықтығына байланысты.
Ауа райының қолайсыздығына байланысты.
Билей алмай қаламыз деп. Хуран зе ворлдқа негізі билейтін еді қой жылда. Сәуірдің 8-9-ына жоспарлап отыр. Астанада білмеймін. Биыл бізге бермесе Астанаға да беру екі талай деп ойлаймын.
Енді өздеріңіздің ішкі түйсіктеріңіз не дейді? Бір чудо дейді ғой, ғажайып болып қалып рұқсат береді ма? Жалпы меніңше қазір медиада оның үстінде жаңа қорқынышты картинаны сипаттаудың арқасында көптеген жастар оған келуге қорқатын сияқты да. Білмеймін, менде жаңа шыққанда зерттеу жоқ, бірақ мен өткені жас блогерларға көп жазылғанмын, қыздарға, әсіресе фэшн индустриясында жаңа гламур, оларға көп жас қыздар қызығып қарайтын білем. Солар мысалы тіпті ой қайтесіңдер, енді бұл митинг жайлы емес, жалпы оның алдында қандай да бір
саясат қарласпаңдар
деген сияқты акцияларды былай қарасаң нейтралды блогерлардың өзі сөзбе-сөз кейде айтып жатады да, олардың да әсері бар сияқты маған. Қоғам тарапында бір қандай да бір қорқыныш сезімін, тыныш отырыңдар, үйде отырыңдар, оны қайтесіңдер, осыған да шүкір дейік деген сияқты мәсеждер естіліп жатады. Бірақ сіздердің ішкі түйсіктеріңіз не дейді? Ғажайып болуы мүмкін бе? Биыл митинг марш болуы мүмкін бе?
Біз ғажайыпты күтпейміз, біз өзіміз ғажайыппыз. Әлбетте үміт бар, үзбейміз. Соңғы сәт, соңғы мәртеге дейін. Себебі Біріккен ұлттар ұйымы, халықаралық ұйымдар, Amnesty International, дәл қазір Қазақстан Республикасының сыртқы істер министріне, президенттің атына, омбудсменнің атына хат жолдап жатыр. Неліктен феминистерге рұқсат берілмей жатырсыңдар деп. Сол үшін олар дәл соңғы сәтте Женевадағы есеп беру күніне дейін бізге рұқсат беріп, өздеріне ұпай жинау мүмкін. Кейін Женеваға айтады, міне сендер хат жолдадыңдар, біз бердік. Яғни ол win-win болады екі жаққа да. Бірақ мен соған сенемін, үміттенемін. 5 наурыз кешке дейін Сталиннің өлген күні мен үшін биыл қуаныш күні емес, траур болмайды деп сенемін. Себебі соңғы рұқсат күнін 5-ге дейін күтеміз, содан кейін рұқсат келмесе 8-ін онда басқаша тойлаймыз.
Иә, енді тағы қосып кетерлеріңіз болса мархабат. Біздің бір сағат уақытымыз жылдам өте шыға кетті.
Бұл тақырыпқа біз шексіз сөйлесе бере аламыз. Жаңағы блогерлерге байланысты келсем, мен әлі айтқан жалпы саясатқа араласпа деген позиция ол кімге пайдалы деген сұрақты ондайды. Ол қазір билікте отырған адамдарға жоқ, ешкім тып-тыныш отырған тиімді. Ал блогерлердің саясатқа араласпа деп айтуын да түсінікті. Олар қаңтарды көрді, олар қазір журналистермен не болып жатқанын біледі, ол қазіргі заңды біледі. Оларды біз кінәламауымыз керек, түсінуге тырысуымыз керек. Бірақ та меніңше бәрібір де саясат ол сенің ісің дегенде, ол да феминизм бір ұраны. Сенің саясат деген ол тек қана ақордаға бару, Тоқаевпен қол алысу емес. Саясат ол сенің күнделікті өміріңді жақсартуға талпынысың. Ол саясат кез келген көзқарасқа реакция, ол саясат. Бишімбаевтың ісін көрдің ба, эмпатияңды білдірдің ба, салтанаттың аруағы үшін біз неге үнсіз жатырмыз деп, ол да саясат. Комментарий жазу посттың астына, ол да саясат. Яғни біз саясат деген тек қана белгілі бір адамдар айналысатын, өте элиталы, қол жетпейтін іс деп қарамауымыз керек. Ол күнделікті саясат. Және олар ерте ме кеш пе келеді деп сенемін. Және кез келген қозғаушы күште біз бастысы тоқтамауымыз керек. Ары қарай не болатынын уақыттың еншісінде деп ойлаймын.
Мөлдір, қосып кетеріңіз бар ма?
Менің ойымша, әр әйел егер де осы қолында бар құқықты сақтап қалу үшін, әйгерім айтқандай, комментарий жазса да, репост жазса да, әйтеуір бізді қолдаса да, немесе өз құқықтарын зерттеу арқылы өз үлесін қоса алады. Яғни сол құқықты сақтап қана қоймай, келесі ұрпаққа бере алады. Егер де оның ойы басқа болса, әрине ол оған құқығы бар. Бірақ біз өзімізден басқа қоғамды да ойлауымыз керек. Яғни қоғам бойынша біз осы патриархалды ұғымға жеңілеміз бе, жоқ жеңілмейміз бе? Және осы патриархалды ұғымды, яғни күш жігерді ғана өздеріне құрал ретінде алған адамдарды, егер де соларға билікті толығымен бере саламыз деген ойда болса, менің ойымша біз жеңілгеніміз. Сол арқылы біз өзімізді бір төменгі сатыдағы адам ретінде санай берсек болады. Соған жеткізбес үшін әрине біздің күресіміз ол маңызды, оған өз үлесін әр әйел қосу керек. Бұл жерде біз кейде ер адамдарды айтып жатпаймыз, өйткені әйел болып туылмаған соң әрине ол біз қандай күнделікті қысыммен кездесетінімізді олар білмейді, сезіне алмайды және де түсіне алмайды. Әрине түсінуге тырыса алса да болады және де статистиканы заңды қарастырып зерттеп және де шынымен де осындай жағдай бар екен ғой деген көзқарасқа жету менің ойымша ол бір күндік іс емес, ол бірнеше біздің білім беру ордасының жұмысы деп есептеймін. Олар осыған үлес қосу керек және де мемлекет ретінде де осыған үлес қосу керек. Яғни әр адамның шынымен де осы біздің қоғамда осындай мәселе бар екеніне үлес қосу керек. Бірақ әзіргі таңда өздеріңіз көріп отырғандай біздің осы әйелдің құқығын құқық туралы айтып отырған фембекелердің өзін бір мемлекетке және де қоғамға қауіпі бар бір одақ ретінде қараудың өзі, яғни сол патриархалдық режимді сақтап қалу бір сақтап қалуға бір талпынысы деп есептеймін.
Қорқсын дейм олар бізден. Қорқуға негіз бар.
Әрине.
Негізі бүгінгі эпизодтың енді мақсаты да сол болды, кішкене өздеріңізді қалың көпшілікке жақынырақ таныстыру. Енді меніңше менді көретін, тыңдайтын аудитория феминизмнің не екендігін жақсы біледі, осы құндылықтарды қатар алып жүрген, оған лоялды аудитория деп білемін. Десек те, енді YouTube-тың да подкаст платформаларының бір өзінің алгоритмдері бар. Бізді мүлде көрмейтін, бұл жайлы ойланбайтын адамдарға да таратады деген бір үлкен үмітім, сенімім бар. Феминизм әлемін тереңірек ашқысы келетін, көбірек түсінгісі келетін, жаңағы бойындағы қорқынышын сейілтуге мүмкіндік беретін қандай кітаптар бар, кино бар, бәлкім ақпарат құралдары бар, осы жерде бір кеңес беріп кетсек, жайлап-жайлап адамдар таныса берсін, иә, тереңірек түсіне берсін. Қандай кеңес бере аласыздар?
Менің негізі бұндай тізімім өте көп, топ 10 фильм, топ 10 кітап деген, бірақ ол кітап өте жиі өзгеріске ұшырап тұрады тізімі де. Мен бірақ айтқым келгені, мәселе қазір топ кітап ондай емес, кез келген жарнамаға, кітаптың атауына сексистік көзқарас бар ма деп қарау. Себебі мен үшін феминизмнің антонимі ол сексист. Яғни сіз қандай да бір жалаңаш әйелдің үстінде суши жарнамаланған жарнаманы көрсеңіз және ол сізге норма болса, сізге оқылған кітап әсер етпейді, сізде ол уақыт бойы қалыптасу керек. Және классикадағы жаңағы бүкіл қазақ әдебиетінің 80-90% бақытсыз қазақ әйелін дағдар ғой, бақытсыз Жамал, Қалыңмалдан бастап, соларды оқысаңыз, оқыдық қой мектеп программасын, ешнәрсе өзгермегеніне көздер жетеді. Яғни 100 жылда не өзгерді бізде? Де-факто бәрі керемет, әрине біліміміз өте жоғары. 100 жыл бұрын қазақ әйелдерінің сауаттылық деңгейі 24% болған, қазір 98%, яғни өте үлкен алшақтық секіріс бар. Бірақ мәселе зорлық-зомбылыққа келген кезде өкінішке қарай қазақ әйелі қоғам үшін, мемлекет үшін бала туушы, репродуктивті қызмет көрсетуші зат болып отыр. Яғни соны көре білу, сыни қалыптастыру. Мысалы сіз кино көрдіңіз, қарапайым экрандағы неше пайыз уақыт әйелде? Жаңалық көрдіңіз, жаңалықтағы басты кейіпкер нешеу әйел? Фильмде әйелдегі камерамен камераны қайда қояды? Әйелдің бөксесіне ме? Комплимент айтқан кезде сіз қандай ақылдысыз дей ма, әлде қандай сұлусыз дей ма? Яғни қарапайым осындай күнделікті жарнамадан бастап фильмдегі әйелдердің репликасына дейінгі сексистік көзқарастағы мейл гейзге қарсылық туындаса, әрине ол кітаппен киномен туындайды, сол керемет болады деп есептеймін. Ал мен негізі ұсынатын кітаптарым, мен ең сүйікті ол Симон де Бовуардың Second Sex, екінші жыныс, 1947 жылы жазылса да әлі де өзекті кітап. Және ол кітапта әйелдерді неге others, өзгелер деп атайтын түсіндіреді. Сол кітаптан оқуға бастауға кеңес беремін. Әлбетте кейін қазақ әдебиетіндегі әйел авторларды іздеп оқу. Әйел авторлар бізде аз емес, бізде жеткілікті. Соларды оқыса деп кеңес беретін едім.
Әйгеріммен келсем, негізі фильмдерді немесе қандай да бір кітапты ұсынар бұрын сексистік құрама бар ма, соны бірінші ойлайсың. Өйткені бізде фемпризма дейміз ғой, фемпризма бар болғаннан кейін әр бұрын оқыған, бұрын сүйіп оқыған кітаптарды қазір оқи алмайсың. Немесе сол киноларымызды, фильмдерімізді қайтадан қараған кезде әр сексистік әзіл болсын, сөз болсын, қандай да бір комментарий болсын, соны байқап отырасың да, қандайлықты осы фильмдердің бізге әсер еткенін байқайсың. Яғни гендерлік таптаурындар орын алғаны солардың да арқасында. Мына қазіргі болып отқан Түркия фильмі немесе Корея фильмінде де патриархалдық ұғымдағы фильм екенін көресің, және де әйелдердің қоғамдағы орнын сезіне аласың. Яғни ол да сана сезімге, мына өсіп келе жатқан біздің ұрпақтарымызға сана сезіміне ол тереңнен еніп жатыр. Яғни мемлекет айналыспаса, басқа мемлекет, мысалға бізді кінәлайды, пропаганда жасадыңдар, сендер осындай әсер етіп жатсыңдар деген сияқты. Ал менің ойымша әсер етіп жатқан мына мемлекеттің қолдауы менен, мемлекеттің ақшасына, біздің бюджеттік, біздің ақшамыздың арқасында осы киноларымыз, кітаптарымыз болсын, қандай да бір патриархалдық ұғымдағы осы дүниелердің барлығы солар әсер етіп отыр. Сондықтан да өз құқығын білмейтін қызды алдымыздан көрсек, оның егерде зерттеу жүргізсек, қандай ортада өсті, қандай фильмдер көрді, қандай кітаптар оқыды деген соған егерде үңілсек, сол жерден біз менің ойымша жауап таба аламыз. Өйткені осы қазіргі біздің қоғамдағы бар фембикелерге жазылған және күнделікті олардың өмірін, олардың айтып отырған сөздерін, істеп отырған істерін бақылап отырған қыздарға қарасаң, олардың мінез құлқы керісінше өзгеріп жатыр. Олар біздің фемпризмаға олар да қосылып сол көзқарасты сол көзқараспен киноларды, мысалға кітаптарды оқып жатыр, немесе қандай да бір блогерлер болсын, басқаларды да қарастырып оқып, осындай екен ғой деп кейде маған жекеме жазады кейбір қыздар, сіздің арқаңызда осындайға жеттім, әйтпесе мен бұрын осындай ойламап едім деген сияқты, сондай алғыс ретінде хаттар жіберіп отырады. Менің ойымша күнделікті біздің істеп отырған ісіміз, айтып отырған сөздеріміз бекер емес екеніне сонда көзіміз жетеді. Егер де мына кітаптарға келсек, қосымша әйгерімге қосымша айтарым, Наоми Вульфе, соның екі кітабы, сосы
стандарт красоты,
феминистік көзқарастағы кітаптар, яғни әйелдің сырт бейнесі, және де оның жыныстық мүшесі. Екі кітап бар осы ұғымдарға қатысты кітаптар. Сонда оқыса бір менің ойымша бір маңызды бір ақпарат алады деген сенімдемін.
Және Назипа Құлжанованың бір кітабы есіме түсті, 1923 жылғы, бірақ ол өкінішке қарай біздің тарих оқулығында, Мастритте жоқ. Оны кітапханадан табуға болады. Ол кісі қазақ әйелдеріне жазған манифесті бар. 23 жылғы керемет, бала тәрбиесінен бастап бесікке қалай бөлеу керек баланы, қазақ қыздар неге білімді болу керек, қазақ қызы білімді болса ұлттың дамуына қалай әсер етеді деген жазу бар. Және Назипа Құлжановаға Ахмет Байтұрсыновтың жазған хаты бар, керемет. Мысалы, ұлым дейтін халқым дейтін ұл болмаса ұлым дейтін халықты қайдан болды деген сөз, цитата, негізі сол сөзді Ахмет Байтұрсынов Назипа Құлжановаға айтқан. Еркектерге емес негізі. Яғни өзіміздің тарихы, мен және отарсыз деколониал дегенім, отарсыз деколониал феминистердің айтатыны, біріншіден феминизмді негізі ақ феминистер, еуропалық ақ әйелдердің еңбегін емес, өзіңнің ұлтыңның еңбектерін таны деген. Соның ішінде ең негізгілерінің бірі ол Назипа Құлжанова, тұңғыш педагог, аудармашы, ұстаз, және Абайдың бүкіл еңбектерінің сақталып қалуына сол кісінің еңбегі зор. Кітаптарға байланысты мен және есіме түсіп кетті, мысалы келінжан феномені, ол зерттеледі деп ойлаймын болашақта.
Сериалды ма?
Сериалы келінжан феномені әйел мен ене арасындағы қарым-қатынасқа, ене мен келін арасындағы абьюздің көбеюіне қаншалықты ықпал етті. Меніңше оны әлеуметтанушылар болашақта зерттей жатады. Және миллиард жинаған кинолар, ол қандай кино? Ол таптамау сенім және дәстүр. Екеуінде де әйел құрбан. Өкінішке қарай бізде мысалы қандай фильм білесіздер, тәуелсіз Қазақстан тарихында мықты әйел туралы түсірілген?
Жоқ, ондай фильм есімде жоқ.
Мықты әйел туралы Клеш Пейситова туралы түсірді, Баян Есентаева, бірақ та ол адам әйел кез болды. Тамиристі түсіргенде мен қатты қуанған, бірақ көргенде көңілім қалды. Себебі Ақан Сатаев, Тамиристі байқысаңыздар. Тамирис неге мықты болып кетеді? Күйеуі мен баласы қайтыс болғаннан кейін.
Ашынған әйел болды.
Ашынған, яғни ол бірінші кезекте жауынгер әйел емес, ол ана, әйел, кейін барып батыр. Яғни осы ретте тұрды. Соны сынамады ма? Мүмкін әйел режиссер түсірсе, Грета сияқты, Барбиді түсірген сияқты. Ол мүмкін оны әйел ана ретінде ашпас еді рөлін.
Адам ретінде
ашпас. Адам ретінде.
Патриархалды ұғымдағы мына біздің кинорежиссерларымыздың түсірген фильмі деп қарастырамын. Мысалға Тамиристі. Мысалға мені де, мен фембекемін деп айтқан кезде ашынған әйел деп есептейді. Неге? Өйткені мен өз қадамымды өзімнің басымнан өткен оқиғаны айтып, содан бастағанмын. Сол ішінде олар ойлайды, басынан зорлық зомбылық өткен екен, ашынғаннан кейін сол фембекелерге өтіп кеткен деп есептейді. Яғни ол міндет емес. Осындай жағдайдан өткеннен кейін барып өзін бір фембекемін, мен болды енді қазақ еркектеріне қарсымын деген сияқты.
Маған да туыстарым айтады, неге феминист болып кеттің, сен папаң қысын көріспеп еді ғой, әкеңнің ерке қызы едің ғой дейді. Я, мен әкемнің ерке қызы болдым, және мен ойладым, бүкіл Қазақстандағы қыздар мен сияқты өскен шығар деп. Олай емес екен. Сол үшін мен соны түзетуге тырысып жүрсем, олар да кейде мені түсінеді, неге феминист болып кеттің, сенде бәрі жақсы еді ғой дейді.
Мен енді сіздерді тыңдап отырып, біздің алдымызда жалпы үлкен жұмыс күтіп тұрған сезіп тұрмын да, жаңағы кино, әдебиет, өнер, адамдардың санасы деген нәрсенің бәрі, яғни сананы өзгерту үшін ауқымды тонна-тонна контент өндіру керек та, ол жан-жақтан. Кино продюсерлер де, режиссерлер де,
әйел жүргізетін подкаст,
әйел жүргізетін
жарнама.
Яғни бұл үлкен процесс та, және бұл енді сен қозғалды деп ойлаймын, мен оған сенімдімін. Сондықтан 5-ші наурызды сіздермен бірге күтемін, жақсы жағымды сүйінші жаңалық сіздерден күтемін. Және бізді көріп тыңдап отырған адамдарға айтарым, қорықпаңыздар, сіздер дұрыс емес деп ойлаған нәрсенің бәрін жабу, қабылдамау керек деген нәрсе емес, сіздерге ұнамайтын нәрсенің бәрі жаман деген нәрсе емес. Әрқашанда біз сыни ойлау машығымызды қосуымыз керек, және бүгінгі біздің әңгімеміз соған қандай да болса бір үлес қосты деп сенгім келеді. Міндетті түрде аяғына дейін тыңдап қараған болсаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Мөлдірдің, Айгерімнің Инстаграм парақшасына жазылмаған болсаңыздар, әлі жазылыңыздар. Себебі тың ойларыңызды бәлкім өзгертетін, және қандай да бір сұрақтарыңызға жауап табуға мүмкіндік беретін контентті табасыздар деген ойдамын. Осымен енді Ой Детокстың кезекті эпизодын аяқтайын. Көп-көп рахмет, Мөлдір, Айгерім, сіздерге. Өзімде көп деген сұрақтарыма жауап алдым осы салада жүрсемде, сондықтан сіздерге де пайдалы болды деген үміттемін. Менің арнама жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздар, сіздердің кері байланыстарыңызды күтемін. Келесі эпизодтарда аман-есен естіскенше, көріскенше сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.